Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είμαστε κοντά σας με την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου μας είναι η μετάδοση του Λόγου του Θεού τώρα στην Καινή Διαθήκη πλέον. Πριν από 15 μέρες, στην προηγούμενη εκπομπή, είχαμε δει την διάδοση του Λόγου του Θεού μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, από την αυγή της ιστορίας της ανθρωπότητος μέχρι που ήρθε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα θα δούμε από τα Ευαγγέλια, από την Καινή Διαθήκη μέχρι σήμερα. Αυτή την ταχύτατη μετάδοση του Λόγου του Θεού, καθώς το Πνεύμα το Άγιον μετέρχεται όλους τους τρόπους ώστε το μήνυμα της αγάπης του Κυρίου να φτάσει και να ζεστάνει κάθε καρδιά η οποία αναζητάει και ψάχνει την αλήθεια και την αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα το βράδυ έχουμε πλήρη απαρτία στην σύνθεση της ομάδος μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέκος Περάκης, κοντά μας ο Ματθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε και θα ρυθμίσει τα του ήχου. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία η Φλούρου, ο Νίκος ο Γαλανόπουλος, η Βαρβάρα η Τραβλού και η Χρυσούλα η Λεολέη. Δημήτρη, η Ανέστη, εσύ να μας πεις την δικτυακή μας θέση.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί πάντοτε. Θυμίζουμε λοιπόν την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας, η οποία είναι www.christianity-science.gr. Christianity-science.gr είναι ο δικτυακός τόπος της εκπομπής μας, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές και να τις ακούσετε σε μορφή MP3, καθώς και να δείτε και το σχετικό υλικό και τις πηγές από όπου αντλούμε τις πληροφορίες που σας μεταδίδουμε. Επίσης έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση email με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, απορίες, επιπρόσθετο υλικό που έχετε να μας στείλετε σχετικά με τη θεματολογία μας.
Αμήν. Όπως είπαμε λοιπόν, σήμερα θα δούμε το θέμα της Καινής Διαθήκης, πώς ο Λόγος του Θεού γράφτηκε, σε ποια γλώσσα γράφτηκε, τι μέσα χρησιμοποίησε ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιον, για να, σαν όχημα για να έρθει στην καρδιά και στην ακοή προηγουμένως και στην καρδιά των ανθρώπων, και ποια μέσα χρησιμοποιεί σήμερα στο κλείσιμο της ιστορίας της ανθρωπότητας όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Καθώς βρισκόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μπροστά από συγκλονιστικά γεγονότα, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, δεν μπορούμε να παρά να το φωνάξουμε ότι πραγματικά περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, περιμένουμε την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να παραλάβει την ύμφη του, και εκπληρώνεται αυτή η προφητεία την οποία είπε ο Κύριός μας στους μαθητάς, ότι τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θέλει κηρυχθεί εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θα έλθει το τέλος. Και πράγματι θα δούμε πως σιγά σιγά, κοπιαστικά αλλά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το Πνεύμα το Άγιον κατέγραψε το μήνυμα της αγάπης του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα από ανθρώπους τους οποίους κινούσε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιον. Τι μέσα χρησιμοποίησε, ποια γλώσσα χρησιμοποίησε, σε τι υλικό γραφτήκαν αυτά, πώς φτάσανε μέχρι τις μέρες μας. Βέβαια έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές για την αξιοπιστία του κειμένου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης σήμερα. Και απλώς να ξεκινήσω την εκπομπή μας διαβάζοντας τη μεγάλη εντολή την οποία δίνει ο Κύριός μας, καθώς αναστημένος πλέον με το ένδοξο αναστημένο σώμα του μιλάει στους μαθητάς λίγο πριν την ανάληψή του. Σας διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και από το 18 εδάφιο. «Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη σε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίσονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσα τα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Αυτό λοιπόν το θαυμαστό μήνυμα, την εκπλήρωση αυτού ζούμε αυτές τις έσχατες μέρες που ζούμε. Βλέπουμε τη δύναμη της αλήθειας του Λόγου του Θεού, πραγματικά πως ο Κύριος περπηδάει κάθε εμπόδιο, κάθε προσπάθεια που κάνουν οι κοσμοκράτορες του σκότους τούτου να εμποδίσουν το φως να έλθει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Με θαυμασμό θα τα δούμε αυτά όλα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Όμως, προτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν είχαν ακούσει την προηγούμενη εκπομπή. Όπως ήθιστε πλέον και έχει καθιερωθεί σαν θεσμός την εκπομπή μας, ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας κάνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα, ώστε αρμονικά και με συνέχεια και συνέπεια να προχωρήσουμε στη σημερινή μας θεματολογία.
Με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, να θυμηθούμε τι είχαμε πει στην τελευταία εκπομπή μας στις 18 Νοεμβρίου. Είχαμε ξεκινήσει μιλώντας για την Αγία Γραφή, είχαμε αναφέρει κάποια στατιστικά στοιχεία, είχαμε πει ότι έχει γραφτεί από περίπου 40 διαφορετικούς συγγραφείς διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων υπό διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και μέσα σε ένα διάστημα περίπου 1600 ετών. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας κανείς την Αγία Γραφή, έχει την αίσθηση ότι διαβάζει ένα ενιαίο βιβλίο και αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο, αφού ο ουσιαστικός συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όσον αφορά την κυκλοφορία της, η Αγία Γραφή είναι και παραμένει το αδιαμφισβήτητο best seller όλων των εποχών. Από την ανακάλυψη της τυπογραφίας από τον Γκουτεμβέργιο τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, έχουν τυπωθεί πολλά δισεκατομμύρια αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε περίπου 2.500 γλώσσες και διαλέκτους. Ενδεικτικά αναφέραμε ότι μόνο το 2008 η κυκλοφορία της Αγίας Γραφής έφτασε παγκοσμίως περίπου τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, χωρίς να έχει επηρεαστεί καθόλου από την παγκόσμια οικονομική κρίση η κυκλοφορία της. Εκτιμάται μάλιστα ότι το 60% των Ελλήνων έχει τουλάχιστον μία Αγία Γραφή στο σπίτι του. Όσον αφορά την ιστορία του σχηματισμού της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης, γυρίσαμε πίσω στον χρόνο μέχρι τα χρόνια του Αδάμ και των απογόνων του, μεταξύ των οποίων υπήρχε πολύ έντονο το στοιχείο της μετάδοσης της παράδοσης μέσω του προφορικού λόγου, δηλαδή της αφήγησης. Έτσι, τα γεγονότα περνούσαν από γενιά σε γενιά μέχρι το διαχωριστικό γεγονός του κατακλυσμού. Όμως και εκεί ο Μαθουσάλας, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, ο οποίος πρόλαβε τον Αδάμ και ο ίδιος ο Μαθουσάλας πέθανε το έτος που επρόκειτο να γίνει ο κατακλυσμός, αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για τη διατήρηση της προφορικής παράδοσης, καθώς αυτή μεταφέρθηκε και στην μετά τον κατακλυσμό εποχή από τον Νόε και τους γιους του. Φτάνουμε έτσι στον Αβραάμ, ο οποίος, όπως λένε οι ερευνητές, γνώριζε να γράφει και μάλιστα από ό,τι φαίνεται είχε και στη διάθεσή του κάποιες εντολές του Θεού σε γραπτή μορφή. Το μέσον που το οποίο χρησιμοποιεί το τότε ήταν η πέτρα και οι πλάκες. Εάν και θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι και πριν τον κατακλυσμό υπήρχαν τρόποι γραφής, ήταν ήδη πρωτογραφής με πικτογράμματα, αναπαραστάσεις δηλαδή, και αργότερα ιδεογράμματα. Στη συνέχεια περνάμε στο Μωυσή, ο οποίος κάνοντας χρήση 12 γραπτών υπομνημάτων από προγενέστερούς του, συνέταξε τη γένεση και από τα γεγονότα τα οποία ο ίδιος έζησε με την πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο στη γη Χανάν, έγραψε και τα υπόλοιπα βιβλία της Πεντατέφου. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο πάπυρος και η γλώσσα ήταν η αρχαία εβραϊκή χωρίς σύμφωνα, η λεγόμενη από τους ειδικούς Αμτζάντ. Τέλος.
Χωρίς φωνήεντα.
Ναι, με συγχωρείτε. Χωρίς φωνήεντα ήταν. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Τέλος, το βιβλίο του Ιώβ πιστεύεται από τους ερευνητές ότι ο Μωυσής ήταν αυτός ο οποίος το προσέθεσε μέσα στις γραφές. Στη συνέχεια ακολουθούν τα ιστορικά βιβλία, ο Ιησούς του Ναβί, το οποίο το συνέταξε ο ίδιος, τα υπόλοιπα ιστορικά βιβλία των βασιλειών και των παραλυπωμένων, των οποίων οι συγγραφείς ήταν προφήτες. Επίσης έχουμε τα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ψαλμοί, παροιμίες κλπ, όπου υπήρξαν επιτροπές οι οποίες εργάστηκαν για να τα οργανώσουν όλα αυτά τα γραπτά σε συλλογές. Επίσης, οι 4 μεγάλοι και οι 12 Ελλάσσονες προφήτες προσυπογράφουν ονομαστικά τα γραπτά τους. Το βιβλίο της Εστήρ, από ό,τι εκτιμούν οι ερευνητές, γράφτηκε από το Μαροδοχαίο. Ο Έσδρας και ο Νεεμίας έγραψαν οι ίδιοι τα βιβλία τους. Και λέγεται μάλιστα ότι ο Νεεμίας είχε ιδρύσει και μια βιβλιοθήκη, όπου είχε συγκεντρώσει πολλά από τα γραπτά, τα οποία τελικά αποτέλεσαν τον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Ένας σημαντικός παράγοντας που εξασφαλίζει ότι τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε σήμερα στα χέρια μας είναι αξιόπιστα ως προς τα πρωτότυπα είναι το γεγονός ότι κατά την αντιγραφή των χειρογράφων, ειδικευμένοι αντιγραφείς οι οποίοι είχαν αναλάβει ακριβώς αυτή τη δουλειά, οι λεγόμενοι ταλμουδιστές, τηρούσαν πραγματικά αυστηρότατους κανόνες κατά την αντιγραφή των ιερών κειμένων σε χειρόγραφα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε λάθος. Επίσης μιλήσαμε ότι είχε γίνει η μετάφραση των 70 γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. της Παλαιάς Διαθήκης από τα αρχαία εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά της εποχής, της Αλεξανδρινής εποχής, και αργότερα το μασορετικό κείμενο, αρκετά αργότερα, του οποίου τα τελευταία χειρόγραφα χρονολογούνται τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Υπήρξαν βέβαια κάποιες αμφισβητήσεις για την αξιοπιστία τους, όμως όπως αναφέραμε, το 1947, όπου ήρθαν στο φως τα χειρόγραφα του Κουμράν ή αλλιώς χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, τα οποία χρονολογούνται γύρω στον 2ο με 1ο αιώνα π.Χ., αυτά λοιπόν ήρθαν και επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία του μασορετικού κειμένου.
Μάλιστα. Δημήτρη, κάθε να μας πεις.
Έτσι, με τη χάρη του Θεού και όχι εδώ τους φίλους ακροατές. Επειδή και εγώ έλειπα στην προηγούμενη εκπομπή λόγω αρρώστιας και σήμερα το πρωί είχα βάλει την εκπομπή και την άκουγα, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπε και ο Ανέστης και είπατε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τα πάντα μέσα στο λόγο του Θεού και στο σχέδιο του Θεού έχουν ένα νόημα. Δηλαδή αυτή η τόσο μεγάλη ηλικία και διάρκεια ζωής προκατακλυσμού είχε, εκτός των άλλων, δεν ξέρω ποιον άλλων θεμάτων που ο Κύριος ξέρει, είχε ως σκοπό τη διάδοση του Λόγου του Θεού στην περίοδο που ακόμα δεν υπήρχε ο γραπτός λόγος, αλλά υπήρχε η προφορική παράδοση. Και φτάνουμε τώρα δηλαδή μέσω δύο προσώπων, του Μαθωσάλα και του Σιμ, ο Μαθωσάλας που έζησε 969 χρόνια και ο Σιμ που είναι ο γιος του Νόε από τους πρώτους ανθρώπους μετά τον κατακλυσμό, να φτάσει η προφορική παράδοση κατευθείαν από τον Αδάμ στον Άβραμ. Και ξέρουμε ότι στην περίοδο του Άβραμ, στην Ούρ των Χαλδαίων, έχουμε ήδη βιβλιοθήκες και τις πλάκες της Έμπλα και ότι γραφόντουσαν όλα αυτά πάνω σε πυλό ξηραμένο και μπορούσαν να, η παράδοση πια να μην είναι προφορική αλλά γραπτή. Επομένως, ο λόγος του Θεού και η συνέχεια διασφαλίζεται έτσι πολύ όμορφα ώστε να φτάσει σε εμάς καθαρή και όπως την έχουμε στα χέρια μας.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είπαμε ότι η γλώσσα καταρχάς στην οποία γράφτηκε ήταν... Στην αρχή ήταν η σφινοειδής γραφή, μετά ήταν τα εβραϊκά.
Υπήρχε και τα χαναϊτικά τότε, αλλά μετά πήγαμε κατευθείαν στα εβραϊκά, την κυριότερη γλώσσα.
Και στο 270 π.Χ. Μεταφράστηκε στα αρχαία ελληνικά.
Μεσολάβησαν και τα αραμαϊκά ως γλώσσα της περσικής αυτοκρατορίας, γι' αυτό και το βιβλίο του Δανίλ στα αραμαϊκά πρωτογράφηκε.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν με το που την εποχή που ερχόταν ο Κύριος μας υπήρχε το αρχαίο εβραϊκό κείμενο και την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο λέγεται μαζοριτικό κείμενο, και υπήρχε και η μετάφραση των 70, η οποία ήταν ήδη μεταφρασμένη από το 270.
Το μαζοριτικό είναι μετά την εποχή του Χριστού, είναι το κατεξοχήν, ας πούμε, αρχαίο εβραϊκό.
Ναι.
Έτσι, το μαζοριτικό είναι μετά Χριστόν, είναι Ιουδαίκη μετάφραση.
Διασώθηκαν, βρεθήκανε, γιατί μέχρι τότε κάθε φορά που αντιγράφανε κάποιο βιβλίο, το προηγούμενο το καταστρέφανε.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση όταν έρχεται ο Κύριος μας. Και εδώ τώρα μιλάμε για την Καινή Διαθήκη. Η γλώσσα λοιπόν στην οποία γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, νομίζω πως είναι αναμφισβήτητο ότι είναι κατά βάση η αρχαία ελληνική, είναι η διάλεκτος αυτή μεταξύ της Αττικής διαλέκτου και της νεοελληνικής. Η κοινή γλώσσα την οποία χρησιμοποιούσε ο κόσμος
τότε. Δεν είναι ακριβώς η αρχαία ελληνική.
Όχι, δεν είναι αρχαία ελληνική.
Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιήσε ο κόσμος.
Δεν είναι η Αττική, όπως το είπε. Όπως το
κάτι διότι. Μεταξύ Αττικής διαλέκτου και νεοελληνικής.
Είναι σημαντικό ότι ο Κύριος δεν προτίμησε μια ιδιαίτερη γλώσσα των λογίων, αλλά γράφει
είναι
το Ευαγγέλιο.
Στην ελληνική τη εποχή, α πούμε.
Στη γλώσσα που ομιλιόταν συνηθισμένα την εποχή εκείνη.
Μάλιστα. Και με εξαίρεση το Ματθαίον Ευαγγέλιο, από ό,τι λένε, ότι γράφτηκε στην αρχή στα αραμαϊκά και αμέσως μετά μεταφράστηκε στα αρχαία ελληνικά. Άρα λοιπόν το όχημα με το οποίο στην Καινή Διαθήκη πλέον γράφεται ο Λόγος του Θεού και αρχίζει να μεταδίδεται, το όχημα, η γλώσσα, είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Και αυτό βέβαια για εμάς τους Έλληνες είναι ένα μεγάλο προνόμιο και ευθύνη, ότι χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα ο Κύριος, βέβαια και για την Παλαιά Διαθήκη όπως έχουμε πει για τη μετάφραση των 70, αλλά βασικά για την Καινή Διαθήκη, για να μεταφέρει το νόημα της αγάπης του, τα νοήματα τα οποία ήθελε να δώσει πλέον στην Καινή Διαθήκη, αυτά τα θαυμαστά και βαθιά μηνύματα τα οποία φέρνουν τον άνθρωπο πλέον να γνωρίσει βαθιά το Θεό, τις σκέψεις του, τον τρόπο σωτηρίας του, τον τρόπο λατρείας του ανθρώπου προς τον Θεό, όλα αυτά τα οποία θέλει ο Θεός να μεταφέρει στον άνθρωπο. Έχουμε μιλήσει βέβαια στο παρελθόν για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Καινής Διαθήκης και έχουμε πει για τα κείμενα τα οποία διασώζονται από τότε. Το υλικό πάνω στο οποίο γράφτηκε ήταν βασικά οι πάπυροι και οι περγαμηνές.
Ακριβώς. Έτσι μπορούμε να πούμε λίγα λόγια αρχίζοντας. Βέβαια είναι ο πάπυρος ο οποίος ανθεί, είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό, ανθεί ήδη από προ Χριστού, από την εποχή του Μωυσή κιόλας, που αρχίζει η Αίγυπτος και γίνεται κοσμοκράτηρα της εποχής. Είχε πει πολύ ωραία Ανέστης, βγαίνει από το φυτό πάπυρος, σαν καλάμι είναι, το οποίο φυτρώνει στις όχθες του Νείλου, το οποίο το σχίσαν σε λουρίδες, το βάζανε μία στρώση εγκάρσια, μία κάθετα, οριζόντια, μία κάθετα, τα βάζανε ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες πλάκες για να πιεστεί και να βγει όλη η υγρασία. Και μετά αυτό, καθώς πιεζότανε, ξερενότανε στον καυτό ήλιο της Αιγύπτου και ήταν ένα είδος σαν χαρτί, ο πάπυρος, το οποίο βέβαια είχε τις ιδιαιτερότητες του, καθώς υπόκειτο εύκολα σε θρηματισμό και σε χάλαγε από την υγρασία. Και γι' αυτό το λόγο το συναντάμε εύκολα στις νότιες περιοχές. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι το 1947 που βρέθηκαν τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, υπήρχαν μέσα στα πιθάρια, τα οποία ήταν σφραγισμένα ειδικά με κερί, και πάπυροι και περγαμινές. Και ο λόγος που διατηρήθηκαν ήταν ότι διατηρήθηκαν σε ένα μέρος, όπως είναι Νεκρά, η περιοχή εκείνη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και σφραγισμένα, ώστε να μην υποστούν τη διάβρωση της υγρασίας και του νερού. Ο πάπυρος, επειδή έχω κάποια στοιχεία, περίπου φτάνει μέχρι και τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Μέχρι εκεί πέρα. Βέβαια, όλα αυτά τώρα έχουν να κάνουν με θέματα εμπορίου. Γιατί ξέρουμε ότι αν κάποια πόλη, περιοχή κινεί και κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό πάνω στο οποίο γράφεται κάτι, είναι ένα τεράστιο έσοδο για αυτήν. Οπότε όσο η Αίγυπτος ακόμα κρατούσε, μπορούσε να εξάγει τον πάπυρο. Εκεί κάπου τον αρχές, λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού, λίγο μετά, έρχεται στην Πέργαμο. Διαβάζω εδώ πέρα, έχει ένα ιστορικό στοιχείο για την εισαγωγή της Περγαμηνής. Και λέει μια αρχαία παράδοση που την αναφέρει ο Πλίνιος στα γραπτά του. Αποδίδει, λέει, στον Ουάρωνα ότι η τέχνη της επεξεργασίας των δερμάτων των ζώων, αυτό ακριβώς είναι η Περγαμηνή, είναι, γίνεται επεξεργασία του δέρματος του ζώου, καθώς πιέζεται, εκτείνεται, για να φύγει η υγρασία πάλι από αυτό, αφήνεται στον ήλιο ώστε να φύγει η υγρασία και πάνω εκεί πέρα μπορεί να γραφτεί. Ξεκίνησε από τον βασιλιά της Περγάμου, Ευμένη τον Β', που με τον τρόπο αυτό θέλησε να αναπληρώσει την έλλειψη παπύρου, τον οποίο ο βασιλιάς της Αιγύπτου αρνιόταν να το στείλει, θέλοντας να τον εμποδίσει να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη ικανή να επισκιάσει τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
Μάλιστα.
Άρα ιστορικά ξέρουμε ότι περίπου έτσι κινόταν η κατάσταση. Προσπάθησε ο βασιλιάς Περγάμου να φτιάξει το δικό του είδος χαρτιού, πώς να πούμε, μέσου για το γράψιμο, ανταγωνιζόταν στον ανταγωνισμό προς την Αίγυπτο. Και κάπου εκεί βγήκε η Περγαμηνή, την οποία βέβαια ιδιαίτερη μνήμα κάνει και ο Απόστολος Παύλος στην Β' προς Τιμόθεο επιστολή, όπου παραγγέλνει στον Τιμόθεο, διαβάζω από τον Β' προς Τιμόθεο επιστολή δέλτα κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο, και λέει: τον δε τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον, τον φελώνην, τον οποίον αφήκαν τροάδι πάρα παρά το κάρπο, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία μάλιστα τας μεμβράνας.
Μάλιστα.
Και ακριβώς λέγοντας μεμβράνη εδώ πέρα, εννοεί τις Περγαμηνές.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν το όχημα πάνω στο οποίο μέχρι τον 1ο, 2ο, 3ο, 4ο μετά Χριστόν αιώνα γράφεται ο Λόγος του Θεού με πάρα πολύ προσοχή, είναι ο πάπυρος, και αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται η Περγαμηνή. Mm-hmm. Μια κοπιώδης δουλειά, δύσκολη. Αυτό καθιστά τα βιβλία. Μάλιστα θέλω εδώ να πούμε ότι τους πάπυρους τους χρησιμοποιούσαν όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, με δύο κυλίνδρους τους οποίους κλείνανε.
Βασικά ήταν φύλλα σειραμένα το ένα σε συνέχεια με τον άλλον, σχηματίζοντας μια πολύ μεγάλη εκτενής λουρίδα. Στα δύο άκρα το πατούσαν δύο ξύλα, τα οποία τα τύλιγαν και στη μέση ενωνόντουσαν.
Μάλιστα.
Οπότε όταν κάποιος ήθελε να διαβάσει ένα μέρος, γι' αυτό και το λόγο κιόλας διαβάζεται μόνο στη συναγωγή μέσα και όχι πάρα πολύ συχνά, ήταν ότι κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης φθυρόταν ο πάπυρος. Γιατί έπρεπε να τον ξετυλίξει κάποιος και να βρει το συγκεκριμένο χωρίο που ήθελε. Οπότε ήταν ειδικά φυλαγμένα και τα διάβαζαν μόνο οι αρμόδιοι.
Οπότε όταν άρχισαν και εμφανιζόντουσαν οι περγαμηνές, οι μεμβράνες, άρχισαν και οι κώδικες να παρουσιάζονται. Mm. Και σαν κώδικα χαρακτηρίζονται τα βιβλία όπως τα καταλαβαίνουμε σήμερα, δηλαδή μεμβράνες, οι οποίες ήταν κομμένες σε σχήμα φύλου και οι οποίες ήταν ραμμένες στο ένα άκρο τους ώστε να αποτελούν ένα βιβλίο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, ένα βιβλίο όπως η Καινή Διαθήκη ήταν τεραστίων διαστάσεων, εφόσον κάθε φύλο αποτελούσε μια μεμβράνη.
Ακριβώς.
Και χαρακτηριστικά λέγεται όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος παρήγγειλε 50 αντίτυπα της Αγίας Γραφής να γραφτούν και να δοθούν σε μοναστήρια τα οποία υπήρχαν τότε σε διάφορες αυτές, τις φορτώσανε πάνω σε μία άμαξα για να τις πάνε. Mm-hmm. Τις 50 αυτές Αγίες Γραφές. Ήταν ένα κοιμήλιο μεγάλο.
Βέβαια αυτό ήταν ο λόγος που και στα πρώτα χρόνια μετά Χριστόν ποτέ δεν γραφόντουσαν όλοι οι γεννηθήκες σε ένα βιβλίο. Ήταν γι' αυτό και ο Πόσος Παύλος λέει τα βιβλία.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάθε επιστολή ήταν και ένα ξέχωρο βιβλίο, ή κάθε Ευαγγέλιο. Το οποίο μεταφερόταν και η μία εκκλησία είχε ένα Ευαγγέλιο πέντε επιστολές. Η άλλη εκκλησία είχε κάποιες άλλες επιστολές, κάποια άλλα Ευαγγέλια. Δηλαδή ο ένας είχε του Μάρκο, ο άλλος είχε του Λουκά. Και τα κινούσαν μεταξύ τους γιατί ήταν πολύ πολύτιμα. Μάλιστα. Πολύ ακριβά και με πολύ κόπο φτιαγμένα.
Μπορούμε να πούμε έτσι μερικά ιστορικά στοιχεία για το πώς άρχισε, ας πούμε, η Καινή Διαθήκη να κυκλοφορεί μεταξύ των εκκλησιών. Βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι είναι πλέον και επιστημονικά διαπιστωμένο ότι όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι γραμμένα μέσα στον πρώτο αιώνα. Mm-hmm. Και αυτό πλέον δεν αμφισβητείται από κανέναν. Οπότε θεωρήθηκαν πολύτιμα από τις εκκλησίες και πολύ σύντομα άρχισαν να αντιγράφονται ώστε να μπορούν να διαβάζονται και πιο ευρέως από εκκλησία σε εκκλησία. Από πολύ νωρίς λοιπόν τα κείμενα των Αποστόλων άρχισαν να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν στις τοπικές εκκλησίες με σκοπό τη δημόσια ανάγνωσή τους στη συνάκριση των πιστών και άρχισαν να αναγνωρίζονται ως γραφές. Οι εκκλησίες λοιπόν αρχίζουν να σχηματίζουν συλλογές των αποστολικών συγγραμμάτων. Στην αρχή είχαν ξεχωριστά τις επιστολές, ξεχωριστά τα Ευαγγέλια, αργότερα σε ένα ενιαίο σύνολο. Θεωρούσαν μαζί ότι έπρεπε να έχουν και τις πράξεις των Αποστόλων, οι οποίες ήταν κατά κάποιο τρόπο ο σύνδεσμος των Ευαγγελίων με τις επιστολές. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει να σχηματίζεται αυτό που λέμε ο κανόνας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Η λέξη κανόνας, να πούμε εδώ πέρα, ότι σημαίνει, αρχικά σήμαινε ένα όργανο μέτρησης, αλλά τελικά κατέληξε να σημαίνει, μέχρι και τις μέρες μας βέβαια χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση, το πρότυπο βάσει του οποίου κανονίζει κανείς την πορεία της ζωής του, γι' αυτό και ονομάστηκε ο κανόνας της Καινής Διαθήκης. Στην αρχή βέβαια τα όρια του κανόνα δεν ήταν σαφή, σε μερικές περιοχές θεωρήθηκαν άξια να συμπεριληφθούν στον κανόνα και κείμενα των Αποστολικών Πατέρων. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν προλαβαίνουμε να θίξουμε ένα τέτοιο θέμα σήμερα. Απλά θα πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζοντας αυτή η διαδικασία για τον καθορισμό των κανονικών βιβλίων της Καινής Διαθήκης, ως κριτήρια τέθηκαν η αποστολικότητα του συγγράμματος, δηλαδή εάν είχε συγγραφεί από κάποιον ο οποίος ήταν απόστολος του Κυρίου, η αρχαιότητα του συγγράμματος, η δογματική του ορθότητα, η καθολικότητα της αποδοχής, εάν δηλαδή το δέχονταν όλοι οι χριστιανοί και όλες οι εκκλησίες, και φυσικά τη θεοπνευστία των κειμένων. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα συμπεράσματα πάνω σε όλα αυτά δεν ήταν ομόφωνα, αλλά μέσα από διάφορες ζυμώσεις που γίνανε από συνόδους και λοιπά, ο κανόνας καθορίστηκε με την ουσιαστική συμβολή τελικά του Μεγάλου Αθανασίου τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν στην Ανατολή και από την μεριά της Δύσης του Ιερονύμου και του Αυγουστίνου, και τελικά η Σύνοδος της Καρθαγένης το 397 επικύρωσε τον κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, τα οποία ξεχώρισε ως θεόπνευστα η Εκκλησία με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και θα ήθελα να πω και εδώ ένα σχόλιο, ότι δεν ήταν η Εκκλησία αυτή η οποία διάλεξε τα βιβλία για να τα χαρακτηρίσει ως θεόπνευστα, αλλά ήταν η δεδομένη θεοπνευστία των βιβλίων που ανάγκασε, που οδήγησε την Εκκλησία να διαμορφώσει τον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
Και βέβαια να πούμε ότι η διαμόρφωση του κανόνα απλώς οριστικά έγινε στη Σύνοδο της Καρθαγένης. Έτσι, δηλαδή ήδη αυτά τα κείμενα διαβάζονταν στις εκκλησίες και ήταν ήδη αποδεκτά ως λόγος Θεού. Άλλωστε μια πρώτη αναφορά γίνεται και σε κάποια επιστολή του Πέτρου, ο οποίος, δεν θυμάμαι αν είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη.
Mm-hmm. Στη δεύτερη.
Στη δεύτερη, ωραία. Ο οποίος επικαλείται τα κείμενα του Παύλου. Το βλέπεις μπροστά σου, Δημήτρη μου.
Ναι, ναι. Είναι ακριβώς την επιστολή Βία του Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο. Mm-hmm. Και λέει: και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφία. Ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού, λαλώνεν αυτές περί τούτων. Μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστρίκτοι στρεβλώνουσιν ως και τα σλιπάς γραφάς.
Αυτό το λιπάς λοιπόν, αυτή η αναφορά, δείχνει σαφώς ότι και τα κείμενα πλέον του Παύλου συμπεριλαμβάνονται στις γραφές. Ένα ακόμα στοιχείο που θέλω να επιβεβαιώσω, αυτό το λέω διότι γενικά υπάρχει αίσθηση και έτσι είναι, ότι ως κανόνας διαμορφώθηκε στη Σύνοδο, αλλά βέβαια ήταν ήδη γνωστά
τα κείμενα.
Ένα άλλο που θέλω να επιβεβαιώσω έτσι πριν κλείσουμε και για το ημίωρο είναι αυτό που είπε ο προηγουμένος βέβαια ο Ανέστης, απλά να δώσω την έμφαση να το υπογραμμίσω, ότι όντως τα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί τον πρώτο αιώνα και το σημειώνω διότι έχει υπάρξει μια παραφυρολογία που προς έκπληξή μου, ας πούμε, κάποιες φορές έχω ακούσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα να προέρχονται και από επιστήμονες, που βέβαια δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώντας ίσως την ιδιότητα των επιστήμονα, καμιά φορά κανείς μπορεί να φύγει λίγο από τα μέτρα του και να αμφισβητούν συγγραφή των Ευαγγελίων ως προς τον πρώτο αιώνα και να τα τοποθετούν πολύ αργότερα, δεύτερο, τρίτο και ακόμα αργότερα. Βέβαια, εδώ σημασία δεν έχει τι μπορεί να λέει ο καθένας στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Σημασία έχει τι λένε οι ειδικοί. Και απλά θα επικαλεστώ, έτσι και να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, βεβαίως. Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή γι' αυτό και μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό οι ακροατές μας μέσω του site. Απλά θα αναφερθώ στον Μπαρτ Έρμιν, ο οποίος είναι καθηγητής έδρα James Gray, πρόεδρος τμήματος Θεολογικών Σπουδών Πανεπιστήμιου Βόρεια Καρολίνα, ειδικό στην πρωτοχριστιανική εποχή, και έχει γράψει για το National Geographic. Είναι αυτός ο οποίος επιμελήθηκε στην έκδοση του National Geographic Μάιος 2006 σχετικά με το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς φιλαχριστιανικές οι θέσεις του. Έτσι, παρόλα αυτά, ο ίδιος επιλέξει από το περιοδικό που ανέφερα, γράφει, τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι τα παλαιότερα που διασώθηκαν. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου πιθανότατα είναι εκείνο το οποίο γράφτηκε πρώτο από τα κανονικά Ευαγγέλια και συντάχθηκε σχεδόν σίγουρα το 65 με 70 μετά Χριστόν.
Μάλιστα. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα τη διάδοση του Λόγου του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Θα είμαστε μαζί σας όταν ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε.